Era Sport 101,8.
Καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Και όσοι γιορτάζετε σήμερα, Θεοφάνεια το όνομά σας, όσοι έχετε γενέθλια, αλλά χρόνια πολλά, γιατί όλοι χρειαζόμαστε μια θεία φώτιση. Παίζουμε με σύστημα 3-5-2. Με Μάη Ραξίδη στην ρύθμιση των ήχων, Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, Γιάννη Σαντορινέο στα μικρόφωνα, θα πάμε παρέα έως τις 10. Επικοινωνία μέσω SMS, γράφει τη λέξη σπόρα, αφήνετε κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160, στο mail του σταθμού και βεβαίως στο Viber, που είναι και πιο γρήγορη έτσι και άμεση διαδικασία. Έρα Σπορ με λατινικούς χαρακτήρες μας βρίσκεται. Σήμερα θα ξεσκουριάσουμε, έχουμε αγωνιστική δράση. Μας έλειψε λίγο η μπαλίτσα στον δικό μας χώρο. Το πρωτάθλημα 10-11 Γενάρη έχουμε την επανεκκίνηση και την πρώτη αγωνιστική του 2026, αλλά σήμερα έχουμε κύπελο, την ενδιάμεση φάση για να σχηματιστούν τα προημιτελικά. Άρης Πανετολικός στις 3, Βόλος και Φυσιά στις 5.30, ΠΑΟΚ Ατρόμητος στις 8. Με τις ομάδες που έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις θα ξεκινήσουμε, ενώ τους απασχολούν τα ρεπορταζιακά για μεταγραφές, ενισχύσεις, παραχωρήσεις αναλόγως. Πρώτα απ' όλα καλωσορίζουμε τον Γιώργο Μίνο. Γεια σου Γιώργο μου, καλή χρονιά, χρόνια πολλά με υγεία.
Επίσης χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία και ό,τι επιθυμείτε. Είναι το κύπελλο γίνεται σήμερα αλλά και αύριο. Αύριο υπάρχει ένας αγώνας, το Όφι με τον Αστέρα Τρίπολης. Επίσης, οι δύο ομάδες αυτές θα αναμετρηθούν για το κερδοποτάσμα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Πώς τα φέρνει η μοίρα δηλαδή. Αλλά τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ για το συγκεκριμένο θέμα, ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Ατρόμητο. Ένα παιχνίδι το οποίο ο ΠΑΟΚ θέλει να κερδίσει, να περάσει στις 8. Ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ έχει. Η ήττα που έγινε εκεί στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο με δύο ευκαιρίες ο Ατρόμητος κέρδισε 2-0 με ένα ΠΑΟΚ ο οποίος ήταν αφελής και ο οποίος δεν κατάφερε να πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι. Και αυτό και βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 2 βαθμούς από την κορυφή. Αν έπαιρνε ένα βαθμό ή βαθμούς θα ήταν ισόβαθμος με τον Ολυμπιακό. Φυσικά μετά δεν γίνεται τίποτα. Στην πράξη του πρακτέου, θυμάμαι ότι ο Τσακαλίδης ήταν διαιτητής ένα μέρος εκείνης, όπου τον φώναξε ο διαιτητής από το ΒΑΡ να εξετάσει μια φάση και τελικά δεν πήρε την απόφαση που ήθελε, που του φώναξε ο βαρίστας. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ με τον Γερεμέγεφ και με τον Ζαφίρη στην δεκάδα ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν και οι δύο.
Αυτό είναι το όριο. Θα κάνουν πρεμιέρα δηλαδή σήμερα.
Ενδέχεται.
Ναι.
Δεν βγήκε αποστολή, οπότε δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα, διότι ο ΠΑΟΚ έγινε με το παιχνίδι αυτό, αλλά και το μόνο θέμα που εξετάζει και κοιτάζει είναι το ΜΑΣ με τον Πανετολικό. Το πρωτάθλημα είναι αυτό που είναι πάση θυσία, ο ΠΑΟΚ να το κατακτήσει. Γι' αυτό και λέμε ότι καλό το κύπελλο, αλλά το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα είναι η δουλειά.
Καλά, υπάρχουν και άλλες διοργανώσεις. Το πρωτάθλημα ένας θα το πάρει.
Ναι.
Άμα ρίξει το βάρος στο πρωτάθλημα και δεν το πάρει, τι θα γίνει. Θα έχει αφήσει τους άλλους στόχους.
Άμα χάσει το Πανετολικό τώρα.
Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα.
Τι νωρίς. Νωρίς για Ηράκλειο Αστέρα δεν είναι. Μια χαρά είναι. Ο καθένας παραμονεύει αν χάσει ο άλλος. Αυτό είναι το θέμα. Ο ΠΑΟΚ να μπορέσει να καταφέρει να κερδίσει. Να πάρει αυτό που θέλει, έτσι ώστε, γιατί έχει 7 παιχνίδια σε 3 διαφορετικές διοργανώσεις, κύπελλο, πρωτάθλημα και ευρωπαϊκό.
Γι' αυτό δυναμώνει το ρόστερ για να αντέξει σε όλες τις διοργανώσεις.
Δυναμώνει το ρόστερ, θα επιστρέψουν και κάποιοι παίκτες. Νομίζω ότι ο Μιχαλίδης είναι εντάξει. Από εκεί και μετά Πέλκας, Λόβρεν, Ντεσπότο, Βιβανούσετς, αυτή θα πάει καμιά μια εβδομάδα. Οπότε περιμένουμε όλο τον Μπάχεν για τους παίκτες αυτούς που έχουν πρόβλημα να είναι στα παιχνίδια τα επόμενα, μετά στα παιχνίδια με τον Πασεραϊκό, το παιχνίδι με τον, για το Ευρωπαϊκό και με την Πέτση. Κάπου εκεί θα δούμε τους παραπάνω παίκτες. Πάντως ο Μπάχεν σήμερα απέναντι στον Ατρόμητο θέλει να πάρει τη νίκη πρόκριση για να συνεχίσει το θεσμό απέναντι στον Ολυμπιακό που είναι 13 πρώτο στον Καραϊσκάκη.
Ωραία. Ωραία, Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
Πάντως, Γιάννη, σπίτι δεκάρι χωρίς Γιάννη, αύριο είναι η γιορτή σου. Περιμένει ο κόσμος τα εδέσματα που θα έρθει.
Θα τα πούμε αύριο. Δεν θα τα πούμε αύριο. Από σήμερα θα τα πούμε.
Η Νέλη περιμένει. Η Νέλη Βιλοπούλου το τονίζει κιόλας. Αύριο είναι η γιορτή
εδώ
του Ιωάννη.
Και βέβαια.
Βέβαια. Να είσαι καλά, να είσαι γερός.
Γεια σου, γεια σου, Γιώργο.
Χρόνια πολλά στους Ιορδάνιδες και στους Βόντιδες και στους Φάνιδες.
Βέβαια. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Σήμερα έχουμε νωρίς Άρης Πανετολικός στις 3 η ώρα για το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον. Στον ενδιάμεσο γύρο ο Άρης, εάν προκριθεί από αυτό το παιχνίδι που είναι μονό, τα θυμίζω, τα μάτς είναι μονά, θα παίξει επίσης σε μονό παιχνίδι τον προημιτελικό με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Άρης Πανετολικός στις 3 η ώρα και έχει ενδιαφέρον να δούμε με ποιους παίκτες θα γίνει η επανεκκίνηση του Άρη, ποιοι επιστρέφουν που τους περίμενε και ο Μανώλο Χιμένεθ. Τι γίνεται με τις μεταγραφές, έχει ζητήματα ο Άρης να θίξει και να αναπτύξει για να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Τάσος Πακλατζής είναι κοντά μας. Γεια σου Τάσο, καλημέρα και χρόνια πολλά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Κάνει ποδαρικό σήμερα ο Άρης.
Βέβαια.
Έκλεισε το 25 σε μια πολύ μέτρια χρονιά με νίκη. Θέλει να το ανοίξει το 26 με νίκη, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα παιχνίδι κυπέλου με εντελώς διαφορετικά σε εξέλιξη όλη αυτή η διαδικασία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ παίζεται ένα 90 λεπτο ουσιαστικά, έτσι, και μετά κατευθείαν πέναλτι, άρα η στρατηγική των δύο προπονητών παίζει σίγουρα ρόλο, όχι μόνο στο παιχνίδι αυτό, σε όλα τα παιχνίδια αυτής της φάσης. Τώρα, ο Χιμένεθ βλέπει να επιστρέπουν ποδοσφαιριστές, αλλά έχει ταυτόχρονα και πολλούς οι οποίοι δεν έχουν παιχνίδια στα πόδια τους. Αυτό είναι το ζητούμενο για τον προπονητή του Άρη. και θα περιμένει αυτό το χρονικό διάστημα για να μπορέσει σιγά σιγά η ομάδα, εφόσον επιστρέψουν όλοι οι ποδοσφαιριστές περισσότεροι, γιατί ναι μεν ο Δόνης έχει βγάλει μεγάλο μέρος των προπονήσεων το τελευταίο διάστημα, θεωρητικά είναι έτοιμος ιατρικά, αλλά δεν είναι έτοιμος αγωνιστικά. Αυτό είναι το ζητούμενο για τον Άρη. Τώρα, όπως και παίκτες που έχουν λείψει για μεγάλο χρονικό διάστημα, στέλνει Φαμπιάνο, που ήταν πολύ μεγάλη απουσία για τον Άρη όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Υπάρχουν επιστροφές, ναι. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να είναι και η ετοιμότητά τους τέτοια, ώστε να μπορέσει ο προπονητής του Άρη να πάρει πράγματα από αυτούς. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις μεταγραφές, είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ο Άρης έχει κάνει ήδη μια μεταγραφή. Χρειάζεται ακόμα τρεις στις θέσεις που έχει ζητήσει ο Χιμένες και φυσικά σε απευθείας συνεννόηση και γραμμή με τον Ρούμπεν Ρέγιες θα το προχωρήσει όλο αυτό το σκεπτικό.
Εκεί αφορά... έχει ενδιαφέρον όλο αυτό το κομμάτι τώρα της ενίσχυσης που πιάνουμε και συζητάμε. Εάν προκύψουν και αποχωρήσεις, γιατί ήδη είχε ένα μεγάλο γκρουπ παικτών ο Άρης, αν έρθουν και άλλοι και δεν γίνουν και απαιτούμενες αποχωρήσεις, θα ζωρίσει πάρα πολύ η κατάσταση.
Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ βασικό και ήδη έχει σχηματίσει ο Χιμένεθ αυτό το γκρουπ, το οποίο δεν μπορεί να, με κάποιο τρόπο πρέπει να αποχωρήσει από την ομάδα, είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο, ή με τη μορφή δανεισμού, είτε με το τέλος της συνεργασίας. Είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έχουν πείσει και δεν έχουν και τη δυνατότητα να τους δώσει άλλο χρόνο για να μπορέσουν να δείξουν πράγματα. Σε αυτό το γκρουπ είναι, για παράδειγμα, ο Σίστο, έτσι. Mm-hmm. Που είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές που δεν έχουν βοηθήσει καθόλου και είναι και μεταγραφές, όπως ο Μουρεσάν, για παράδειγμα. Δεν έχει παίξει όσες φορές αγωνίστηκε, δεν έδειξε κάτι και δεν έχει παίξει και στις
θέσεις. Εκεί τι θα γίνει, θα κινητοποιηθούν διαδικασίες για δανεισμό, υπάρχει ενδιαφέρον, τους έχει βγάλει τους παίκτες αυτούς ο Άρης στην αγορά τη μεταγραφική?
Ναι. Να, εκεί υπάρχουν επαφές για να μπορέσουν με κάποιο τρόπο ο Άρης να ξεφορτώσει αυτό το ρόστερ που έχει, γιατί και με τον ερχομό άλλων ποδοσφαιριστών τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Δεν μπορεί με 32-33 ποδοσφαιριστές στην καθημερινότητα του. Η αλήθεια είναι όμως ότι θέλει πάση θυσία να καλύψει τα κενά τα οποία έχει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή η όρια αριστερή πτέρυγα της ομάδας είχε πρόβλημα και με το Μεντίλ και με το Δόνι. Δηλαδή δύο βασικοί ποδοσφαιριστές θεωρητικά για την αριστερή πτέρυγα δεν έπαιξαν σχεδόν καθόλου. Και ο Μεντίλ είναι ακόμα στα πιτς. Ο Δόνις επιστρέφει, δεν είναι έτοιμος. Εκεί αποκτήθηκε ποδοσφαιριστής, αλλά θέλει οπωσδήποτε έναν αριστερό πιστοφύλακα ακόμα. Θέλει ένα κεντρικό αμυντικό, γιατί πάλι τους δύο βασικούς έξω τους είχε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Θέλει έναν μέσο, έτσι, Χόγκλα. Εκεί αυτός είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει τη δυνατότητα να προωθήσει και λίγο το παιχνίδι στον άξονα. Κεντρικό αμυντικό είπαμε, οπότε τέσσερις θέσεις και αν προκύψει κάτι ακόμα, δηλαδή τέσσερις συν. Από εκεί και πέρα θα πρέπει ο Ρούμπεν Ρέγιες να κινηθεί και στο κομμάτι των αποχωρήσεων, γιατί με τον α ή β τρόπο θα πρέπει το ρόστερ της ομάδας να ελαφρύνει. Τώρα, 3 η ώρα το παιχνίδι, είπαμε ότι είναι σημαντικό. Ο Άρης θα μπορούσε να ήταν σε εντελώς διαφορετική κατάσταση τώρα, να μην είχε παιχνίδι ενδιάμεσα. Δέχτηκε ένα γκολ στο 96 στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ που τον βάζει σε περιπέτειες. Περιπέτειες. Απλώς μπαίνει σε μια...
τον έβαλε σε ένα δύσκολο μονοπάτι.
Στο πιο δύσκολο μονοπάτι, ακριβώς. Θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, οπότε θα έχει ενδιαφέρον το σημερινό παιχνίδι να δούμε και το πώς θα αντιμετωπίσουν και οι προπονητές. Ο Άρης δεν έχει περιθώριο, είναι θεωρητικά και πρακτικά το φαβορί, οπότε θα πρέπει
ο Άρης,
να το κυνηγήσει.
Αυτό το παιχνίδι, πέρα από την πρόκριση προφανώς που κρίνει, είναι και ένα μπόνους, διότι στο πρωτάθλημα θα παίξει με την ΑΕΚ 11 Γενάρη, Οπότε θα έχει ένα μάτς για να πάρει ρυθμό με επίσημο παιχνίδι στα πόδια του, κάτι που η ΑΕΚ δεν έχει, και να τον βοηθήσει για το παιχνίδι της Κυριακής. Ακόμη περισσότερο δηλαδή. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε και τον κορμό του Χιμένεθ.
Ναι, από μια οπτική μπορείς να το δεις έτσι. Από την άλλη, είναι και λίγο... Ο Άρης δεν έχει τόσο βαθύ ρόστερ για να μπορέσει να πάει σε ένα rotation και να χρησιμοποιήσει τους βασικούς του για ένα χρονικό διάστημα.
Κοίτα, επειδή υπάρχουν παίκτες που, όπως είπες νωρίτερα, δεν ανταποκρίθηκαν, αλλά υπάρχουν και παίκτες που επιστρέφουν από τραυματισμούς. Να η ευκαιρία δηλαδή να διεκδικήσουν τη θέση ενδεκάδας απέναντι στο Μανόλο. Και υπάρχουν και μεταγραφές. Κάποια από τα νέα αποκτήματα μπορεί να τα δούμε σήμερα.
Έναν. Ο Μπουσάιντ.
Α, μόνο αυτός έχει κλείσει οριστικά, έτσι.
Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Περιμένουμε για τις υπόλοιπες θέσεις.
Ο Χόμπλα αλλά... δεν έχει κλείσει ακόμα.
Όχι.
Όχι.
Όχι. Είναι και αυτό σε αναμονή το θέμα. Αλλά η ουσία είναι, Γιάννη, ότι ο Άρης έχει το σημερινό παιχνίδι και παίζει κατευθείαν με την ΑΕΚ όλο αυτό το χρονικό διάστημα και από τον Δεκέμβρη παίζει συνεχόμενα παιχνίδια ντέρμπι. Ήταν και το παιχνίδι του Κυπέλλου με πολλές απουσίες. Έχει φτάσει σε ένα σημείο βαθμολογικά, είχε φτάσει μάλλον βαθμολογικά, πήρε αυτό το push από τη νίκη με τον Αστέρα Άκτορ. Είναι σε πολύ μέτρια βαθμολογική θέση και το έχουμε συζητήσει αυτό πάρα πολλές φορές και το έχουμε πει. Οπότε για το 26 ο Άρης θέλει να κάνει ένα ξεκίνημα, να έχει τις επιστροφές που ο Χιμένεθ έχει πει ότι είναι ουσιαστικά μια μεταγραφή για τον Άρη, οι επιστροφές των ποδοσφαιριστών.
Βέβαια.
Και με τις προσθήκες που θα γίνουν να μπορέσει με κάποιο τρόπο να κερδίσει το χαμένο έδαφος. Γιατί ο στόχος, ο μίνιμουμ στόχος της ομάδας για τη φετινή χρονιά είναι η εξόδος στην Ευρώπη. Η τετράδα φαίνεται να είναι πάρα πολύ μακριά, δεν το συζητάμε. Αλλά η ουσία είναι ότι πέρα από όλα αυτά δεν έχει πείσει όμως ο Άρης. Δεν είναι μια ομάδα δηλαδή που έχει 3-4-5 καλά παιχνίδια. Έχει ένα, είναι πάνω κάτω, δηλαδή ένα καρτιογράφημα.
Ναι, οπότε, γιατί δεν έχει σταθεροποιήσει το κορμό λόγω των τραυματισμών.
Ακριβώς. Οπότε πρέπει να βρει ο Ισπανός τον τρόπο να δημιουργήσει μια ταυτότητα στην ομάδα, μια σταθερότητα, να μπορέσει να πάρει παιχνίδια και μακριά από το Βικελίδης και εφόσον μπορέσει να κάνει μια αντεπίθεση, να ανέβει βαθμολογικά. Και εδώ μπορούμε να φανταστούμε το ότι πήρε μια νίκη με 10 ουσιαστικά απουσίες στην Τρίπολη. Αν δεν την είχε πάρει αυτή την νίκη, θα ήταν πάρα πολύ πίσω βαθμολογικά.
Εντάξει, την πήρε όμως και θέλει να κάνει καλό ποδαρικό, όπως είπες και στην αρχή της κουβέντας μας.
Θα έχει ενδιαφέρον
για το 2026. Βέβαια.
Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και την στρατηγική, την τακτική των.
Τρεις η ώρα, Άρης Πανετολικός.
Ωραία, Τάσο.
Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά, Τάσο.
Eraspor 101,8. Tailbacks. Oh, I got red.
Βέβαια δεν οδηγεί στον δρόμο για το σπίτι για να περάσει τα Χριστούγεννα, αλλά οδηγεί στον δρόμο για το σπίτι για να πάει στην Βραζιλία και στην Γκρέμιο πια, και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός να κινήσει τις διαδικασίες για να αυξήσει τις μεταγραφικές προσθήκες ώστε να καλύψει τις ανάγκες του. Είναι μια χειμερινή μεταγραφική περίοδο, ενεργότατη για τον Παναθηναϊκό, και ο Άρης Γάτας την παρακολουθεί με πολύ μεγάλη προσοχή. Γεια σου Άρη μου, καλημέρα, χρόνια πολλά.
Γεια σου Γιάννη, καλημέρα, καλημέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά για τους φίλους ευρωατές.
Τετέ στο δρόμο για Μπραζίλ.
Ναι, κοίταξε να δεις τώρα, από τη στιγμή που ο ίδιος είχε εκφράσει την επιθυμία με κάθε τρόπο να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό, ήταν μια περίπτωση η οποία φαινόταν τουλάχιστον ότι θα τρέξει λίγο μετά το καλοκαίρι, όταν είχαν αρχίσει σχετικές επαφές και διεργασίες από την πλευρά των μάνατζερ του ΤΕΤΕ. Και νομίζω ότι είναι μια συμφωνία η οποία κλειδώνει, έχοντας ένα ποσό περίπου στα 6 εκατομμύρια, το οποίο θα το πάρει τμηματικά ο Παναθηναϊκός μέχρι το 2029. Και από εκεί και πέρα θα κρατήσει και ένα ποσοστό μεταπόλησης για έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος τα χρήματα που ξόδευσε ο Παναθηναϊκός ήταν περισσότερα από 7 εκατομμύρια ευρώ, παίρνοντάς του να πει Γαλατασεράι για να έρθει στην Ελλάδα. Ενώ ξεκίνησε καλά, με προοπτικές, και φαίνονται ότι μπορεί να γίνει ο ηγέτης που περίμενε ο Παναθηναϊκός μεσοεπιθετικά, ότι δεν μπόρεσε ποτέ τελικά στο χρονικό διάστημα που έμεινε στον Παναθηναϊκό να δημιουργήσει αυτή την προοπτική γύρω από το όνομά του, την εικόνα του, έτσι ώστε να μπορέσει να αλλάξει κυρίως τη μεσοεπιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού. Τώρα, αυτό σημαίνει καταρχήν ότι ο Παναθηναϊκός βάζει ένα μεγάλο ποσό στο ταμείο του, έχει μια ευκολία να μπορέσει πια να κινηθεί, και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες αυτό θα αρχίσει να φαίνεται, με τις 2-3 μεταγραφές που ο Παναθηναϊκός έχει στα σκαριά, για να μπορέσει πια σιγά σιγά, πέρα από την ουσιαστική ενίσχυση, να έχει και ποιοτική ενίσχυση στο ρόστερ του. Και λέω γιατί μετά τις κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα, ναι μεν, αλλά δηλαδή ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά έχει ενισχυθεί σε κάποιες θέσεις, αλλά περιμένει πλέον την ποιοτική αναβάθμιση του
με τους Έλληνες, έτσι, Τετέ, Παντελίδη και Κοντούρη.
είναι ο Τετέ, είναι ο Παντελίδης, είναι ο Κοντούρης, είναι ο Τσάβες ο τερματοφύλακας.
Και ο Τσάβες, ναι.
Είναι και ο Κάτρης, ο οποίος...
Που έλυσε το δανεισμό του.
Έφυγε, ναι. Από τον Λεβαδιακό στον Παναθηναϊκό και κάτω από κάποιες προϋποθέσεις είναι πάρα πολύ πιθανό να παραμείνει στο ρόστερ και να είναι την ομάδα στη συνέχεια. Τώρα, θα περιμένουμε να δούμε τις επόμενες κινήσεις.
Ο Αντίνο είναι μέσα σε αυτές, έτσι που λένε στην Αργεντινή.
Αυτό ήθελα να πω, ότι υπάρχει έτσι μια έντονη φημολογία στην Αργεντινή ότι ο 20χρονος εξτρέμ, της Γκοντόι Κρούζ, ο Αντίνο, ο οποίος είναι ένας παίκτης που και στο παρελθόν έχει απασχολήσει ελληνικές ομάδες και τον Ολυμπιακό συγκεκριμένα. Εδώ και μέρες η River Plate περιμένει μια απάντηση από τον ποδοσφαιριστή, έχοντας ουσιαστικά γράφουν οι Αργεντίνοι συμφωνήσει με την River Plate. Στο κάδρο όμως βάζουν και τον Παναθηναϊκό, κάνοντας τελευταίες αναφορές. Μάλιστα, ένα δημοσιογράφος, ο Σεμπαστιάν Στρούρ, ο οποίος καλύπτει το ρεπορτάζ της River, έγραψε στο Twitter ότι θα επιλέξει ο Αντίνο είτε ανάμεσα στην ομάδα της River, είτε ανάμεσα σε μια ομάδα βάζοντας τις τελείες, αλλά βάζοντας την φανέλα του Παναθηναϊκού. Και είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις που οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού τρέχουν και δεν αποκλείεται τις επόμενες μέρες να έχουμε έτσι αποτέλεσμα σε αυτή την υπόθεση. Μετά τον τραυματισμό του Ντέσσερς, ο Παναθηναϊκός ψάχνει Γιάννη και για σεντερφόρ.
Α, ψάχνει και για φόρ, ε.
Και για φόρ ψάχνει, ναι. Οπότε είναι πάρα πολύ πιθανό οι τρεις μεταγραφές που θα δούμε να είναι στο 6-8, μία θέση δηλαδή, στο 10 και στο 4.
Αριστερό μπακ, αριστερό εξτρέμ.
Και στη θέση του αριστερού μπακ, λόγω του ότι δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει με τον Κυριακόπουλο, δηλαδή θα επιστρέψει σύντομα ή αν το παιδί θα έχει πιο σοβαρό πρόβλημα από ό,τι αρχικά έχει εκτιμηθεί και θα μείνει έξω. Τώρα στο αριστερό εξτρέμ θεωρώ ότι η θέση αυτή θα καλύπτεται από τον παίκτη που θα είναι μεσοεπιθετικός, δηλαδή αυτός που λέμε είτε θα είναι το 10 που θα παίζει και αριστερά-δεξιά, είτε θα είναι ο σεντερφόρ ο οποίος θα καλύπτει μια πλευρά και περιφερειακά και θα παίζει και κορυφή στην επίθεση ένας παίκτης του στυλ του Λιβάη Γκαρσία. Δεν το λέω τυχαία το Λιβάη Γκαρσία.
Παραμένει το ενδιαφέρον για το Παναθηναϊκό το Λιβάη Γκαρσία.
Μια πρόταση του ατζέντη του Λιβάη Γκαρσία προς τον Παναθηναϊκό. Είναι ένας από αυτούς τους παίκτες ο οποίος εξετάζεται, αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Mm-hmm. Υπάρχουν 3-4 άλλες περιπτώσεις τις οποίες τον Παναθηναϊκό εξετάζονται ενδελεχώς για να μπορέσουν να καλύψουν τη θέση. Δεν νομίζω ότι θα είναι ο παίκτης αυτός που θα αποκτηθεί ξέρεις, εξορισμού παίκτης είτε αριστερά είτε δεξιά, έχοντας Ζαρουρί Τζούρις είτε αριστερά, Παντελίδη Πελίστρι ο Παναθηναϊκός στη δεξιά πλευρά, με τον Τετέ να παίζει και αυτός περιφερειακός αν χρειαστεί. Άρα λοιπόν είναι πιο λογικό αυτή τη χρονική στιγμή να δούμε ένα παίκτη στο 8 να παίρνει ο Παναθηναϊκός, ένα στο 10 και ένα στο 4.
Ξέρεις ποιο έχει το ενδιαφέρον τώρα? Αν ο Μπενίτεθ αρχίζει να παίζει με δύο κυνηγούς, διότι έχει αυτή τη στιγμή τον Τετέι που ήρθε, υπάρχει ο Πάντοβιτς, υπάρχει ο Σβιντέρσκι, κάποια στιγμή θα γυρίσει και ο Ντέσσερς. Αν αποκτήσει κι άλλον, πάμε στους 5. Για να έχεις 5 ικανοποιημένους παίκτες, στην πορεία δηλαδή, όταν θα κρίνονται τα πάντα της χρονιάς, νομίζω ότι εκεί μας βάζει σε σκέψεις αν θα παίζει με δίδυμο επιθετικών, δηλαδή με έναν περιοχής και έναν περιφερειακό.
Μιλάς για μια συνθήκη η οποία αν συμβεί, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί, θα γίνει σε κάποια από τα τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος. Γιατί ο Ντέσσερς θα μείνει 2,5 με 3 μήνες έξω. Που σημαίνει ότι πριν την έναρξη των play-off αποκλείεται ο Ντέσσερς να είναι έτοιμος για να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Που σημαίνει ότι δεν ξέρουμε σε ποια κατάσταση θα είναι ο Παναθηναϊκός, καταρχήν και που θα έχει τερματίσει. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι αφορά τις όποιες αποχωρήσεις μπορεί να γίνουν. Είναι πάρα πολύ πιθανό ο Σφιντέρσκι να μην συνεχίσει τον Παναθηναϊκό. Γιατί είναι ένας από τους παίκτες αυτούς ο Παναθηναϊκός που συζητάει στην αγορά και περιμένει πρόταση. Το τρίτο σενάριο έχει να κάνει με το ότι ο Τετέ είναι ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος έρχεται από την Κηφισιά, δεν έρχεται από μια πολύ μεγάλη ομάδα. Οπότε δεν μπορεί να τον φορτώσει με το βάρος ότι πρέπει στον Ιντε και καλά να βάλει 10 γκολ μέχρι το τέλος της χρονιάς για να θεωρηθεί μια μεταγραφή πετυχημένη. Άρα λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο, είτε θα πάρει ευκαιρίες στο κομμάτι που αφορά άμεσα, δηλαδή από την αρχή βασικός, τη θέση που έπαιξε στην Κηφισιά, είτε μπορεί κάτω από κάποιες προϋποθέσεις να παίξει περιφερειακός. Ο Τετέ να παίξει περιφερειακός, παρουσία του Σφιντέρσκι, το βλέπω λίγο δύσκολο. Mm-hmm. Αυτό να γίνει παρουσία και του Πάντοβιτς, πάλι το βλέπω δύσκολο, γιατί μοιάζει ως περισσότερο περιφερειακός του Πάντοβιτς και λιγότερο.
Μπορεί να παίξει φορ. Μπορεί να παίξει φορ, ναι. Τετέ.
Το να παίξει περιφερειακός του Τέσσερτς, ναι, αλλά αυτό για να συμβεί, σου επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί τον Τέσσερτς θα κάνει
πιο πίσω. Άρα ο φορ που θέλει ο Παναθηναϊκός να αποκτήσει θα είναι παίκτης περιοχής.
Είναι παίκτης περιοχής. Mm-hmm. Θέλει να παίξει ο Παναθηναϊκός όπως αυτόν τον παίκτη που η ΑΕΚ απέκτησε τον Βάργα. Mm-hmm. Για να μπορεί να πάρει εύκολα γκολ. Γιατί αυτά
γι' αυτό πήρε τον Τέσσερτς, απλά δεν του έκατσε η χρονιά. Πολλές ατυχίες με τον Τέσσερτς.
Ακριβώς. Οπότε θα πάει σε ένα τέτοιο στυλ ποδοσφαιριστή που περιμένουμε να δούμε. Ποιος μπορεί να είναι αυτός, και υπάρχουν αρκετές σκέψεις για διάφορους ποδοσφαιριστές. Ή θα πάει σε ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος θα καλύπτει και τις δύο θέσεις. Στείλει, όπως σου είπα πριν, Λιβάη Γκαρσία, για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί και τον Τετέ στο κομμάτι που αφορά το κλασικό φορ. Όλα είναι, ξέρεις,
υποσχεδιασμό είναι, βέβαια. Ναι.
Υποσχεδιασμό. Πες, φιλοξενήσαμε τον Μάρκο Εστερχάζη στο Game Changer, ο οποίος μίλησε με πάρα πολύ κολακευτικά λόγια για τον Βάργα, λέγοντας ότι είναι μια τεράστια μεταγραφή αυτή που κάνει η ΑΕ. Και παράλληλα, ο Εστερχάζη μίλησε και για το επερχόμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Φερεντσβάρος στη Ουγγαρία, τονίζοντας ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα η Φερεντσβάρος και έδωσε μάλιστα και ποσοστά 60-40 νίκης για την Ουγγρική ομάδα σε σχέση με τον Παναθηναϊκό.
Εντάξει, θα δούμε και οι Ούγγροι πώς θα καλύψουν το κενό που αφήνει ο Βάργα. Δεν είναι
ρωτήθηκε, δεν ξέρει λέει, ακόμα και ο Στερχάζη και δεν ξέρει και κανείς πώς μπορεί να γίνει αυτό. Πάντως ήταν ένα τεράστιο deal το οποίο έκαναν οι Ούγγροι για ένα παίκτη τον οποίο μας είπε ο Στερχάζη χθες. Τον είχαν πάρει 100.000 πριν από λίγα χρόνια.
Τα γκολ στοιχίζουν. Τα πληρώνει τα γκολ. Και ελπίζει να έρθουν. Και ελπίζει να έρθουν, γιατί μόνο το γήπεδο να καθρέφτει. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Άρη μου. Καλημέρα.
Έγινε, καλημέρα, Γιάννη.
Βέβαια, και επειδή ο Λιβάη έτσι συζητιέται στην ελληνική ποδοσφαιρική αγορά, να πω εγώ ότι δεν είναι μια φθηνή περίπτωση ο Γκαρσία. Η Σπαρτάκ είχε δώσει συνολικά 23 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα 17 κατέληξαν στην ΑΕΚ, και ακόμη και δανεικό να τον δώσει, θα θέλει μια πολύ δυνατή και ισχυρή οψιόν για να μπορέσει να πάρει κάποια από τα χρήματα πίσω. Στη Σπαρτάκ πάει ο προπονητής της Πάφου, οπότε θα έχει και αυτό το ενδιαφέρον του Λιβάη, ο οποίος είχε έρθει και στην ΟΠΑΠ Αρένα και είχε παρακολουθήσει την ΑΕΚ να παίζει. Πάμε, συνεχίζουμε, θα τα πούμε για την ΑΕΚ στο τέλος της εκπομπής. Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και εδώ υπάρχει και μεταγραφικό ενδιαφέρον και διάφορες συζητήσεις και σε σχέση με τους παίκτες που διαθέτει ο Ολυμπιακός. Γιάννης Ράνιος είναι κοντά μας. Γεια σου, Γιάννη μου, καλημέρα και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά και λόγω των φώτων κιόλας, με υγεία πάνω απ' όλα. Παραδόξως υπάρχει ηρεμία, ησυχία. Και αυτή η ηρεμία, να σου πω την αλήθεια, με αφορμή το διήμερο ρεπό που και στην ομάδα δεν είχε να προκύψει κάτι αγωνιστικό. Από σήμερα θα δούμε και για την προετοιμασία με τον Ατρόμητο. Μου έδωσε την ευκαιρία και τον χρόνο λίγο να ασχοληθώ με κάτι που πάντοτε μου άρεσε και λόγω στοιχήματος, να σου πω την αλήθεια, να κατεβάζω εφαρμογές προσομοίωσης για διάφορα γεγονότα τα οποία θα ακολουθήσουν. Τι εννοώ? Υπάρχουν διάφορα application τα οποία έχουν προσομοίωση, για παράδειγμα Champions League, Europa League, Conference League. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχουν έτοιμα τα κουτάκια με τα έως τώρα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες των ομάδων και κάνεις εσύ ένα πιθανό συνδυασμό για το τι μπορεί να γίνει για τις δύο τελευταίες αγωνιστικές του Champions League. Θα μου πεις, από τώρα μέχρι τις 20 του μήνα, ναι, okay, γιατί το είχαμε εξετάσει τις προηγούμενες μέρες, τι γίνεται με Ελκαμπή, προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει, θα παίξει, δεν θα παίξει με τη Leverkusen, που είναι ιδιαίτερα κρίσιμο το παιχνίδι. Οπότε αφιέρωσα, να σου πω την αλήθεια, περίπου μισή ώρα, όχι περισσότερο, βάζοντας αποτελέσματα όλα για να μην αλλάξω και διαταράξω τις ισορροπίες με τα σκορ, όπου πίστευα ότι θα κερδίσει κάποιος, θα χάσει κάποιος ή θα έρθει ισοπαλία. και είδα ότι υπάρχει ένα σενάριο όχι ακραίο, ο Ολυμπιακός να περάσει ακόμα και με 9 βαθμούς. Δηλαδή να κάνει μία νίκη, υπολόγισα, με τον Άγιαξ και να φέρει μία ισοπαλία με τη Λεβερκούζεν. Και μάλιστα σε αυτή την προσομοίωση που έκανα με τη βαθμολογία που βγαίνει στο τέλος, μου βγαίνει ότι μπορεί να περάσει και η Πάφος. Το λέω αυτό, με 9 βαθμούς μπορεί να δούμε Ετχόφεν, Γαλατά, Πάφο, Ολυμπιακό και να μείνει εκτός, όχι με παράλογα αποτελέσματα οι ισοπαλίες. Πήγα με τη λογική τι δίνουν οι εταιρείες στο στοιχηματισμό του, στο φαβορί. Θα μου πεις, θα περάσουν όλα, όχι, αλλά το έκανα για να δούμε τελικά ότι ακόμα και ένα ακραίο σενάριο Ολυμπιακός να περάσει με 4 βαθμούς, αν συγκεντρώσει από εδώ και πέρα, δεν είναι απίθανο. Αρκεί να αφήσει πίσω Αθλέτικ Κλαμπ Μπριζ, Καραμπά, Κοπενχάγη και Άιντραχτ. Αυτά επαναλαμβάνω έτσι λίγο όταν έχουμε ελεύθερο χρόνο να δούμε σε κάποια ελεύθερα θέματα τι μπορούμε να κάνουμε για τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά όσον αφορά για μικροπροβλήματα που είχε αποκομίσει και ο Ρέτσος αλλά και ο Μπιανκόν στον τελικό του Σαββάτου, οπότε υπολογίζονται κανονικά. Ο Πιρόλα είναι ένα θέμα, να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί, μιας και ο συγκεκριμένος θα κάνει αγώνα δρόμου και όλα δείχνουν ότι θα προλάβει το παιχνίδι με τη Leverkusen. Έρχεται πάλι εδώ το παιχνίδι του Champions League. Και όσον αφορά τα μεταγραφικά, δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο από αυτά που λέγαμε χθες, που ήδη σήμερα, τα λέγαμε χθες και με τον Βασίλη Μπακόπουλο τέτοια ώρα, και σήμερα έχει αναπαραχθεί αυτό το γεγονός, ότι από την Τουρκία το ενδιαφέρον της Τραμπζονσπορ για τον Μπρούνο είναι σοβαρό. Ακόμα δεν έχει φτάσει κάποια πρόταση στον Ολυμπιακό μέχρι χθες, από ό,τι ήμουν σε θέση να γνωρίζω. Δεν ξέρω αν έγινε χθες το βράδυ, αν έγινε χθες, αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ γρήγορα.
Ναι.
Αλλά είναι από τα δημοσιεύματα που ρίχνουμε βάρος, γιατί κατά καιρούς οι Τούρκοι γράφουν πάρα πολλά πράγματα για ερυθρόλευκους. Σχεδόν σε κανένα δεν λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τι ακριβώς γράφουν. Όμως αυτό το θέμα εδώ έχει αξία και με δεδομένο, όπως λέγαμε χθες, ως ένα plan B, εάν ισχύσει κάτι τέτοιο με τον Μπρούνο, με την περίπτωση του Κουαϊαμπάνο, του 22χρονου fullback που επέστρεψε στην Νότιχαμ, έχοντας παίξει ιδανικό στην Μποντάφογκο, σε περίπτωση δηλαδή που προκύψει σοβαρό ενδιαφέρον της τουρκικής ομάδας για τον Μπρούνο. Με τα έως τώρα στοιχεία, επαναλαμβάνω, εάν δεν φύγει κάποιος παίχτης από αυτούς που υπολογίζονται από το Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός, εάν κάνει, θα κάνει μία μεταγραφική κίνηση και αυτή κατά πάσα πιθανότητα extreme. Και δεν είναι απίθανο από τώρα, Γενάρη, Φλεβάρη, εν πάση περιπτώσει, να κλείσει ακόμα και τώρα παίχτη που θα προορίζεται για το καλοκαίρι.
Με Ελκαμπή έχουμε κάποια εξέλιξη?
Όχι, και νομίζω ότι υπάρχει έτσι ένα ενθαρρυντικό στοιχείο το οποίο προκύπτει. Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο ρεπορτάζ να σου πω, αλλά σκόρχες συζητήσεις και αναφορές από ανθρώπους του Ολυμπιακού και όσο μπορείς να προσεγγίσεις από το περιβάλλον του παίχτη, με δεύτερους και με τρίτους κύκλους, έτσι μιας και μιλάμε με κύκλους και με πηγές, δείχνει ότι υπάρχει ένα ενθαρρυντικό στοιχείο για να μείνει και ο ίδιος. Βέβαια, όταν θα έρθει ξαφνικά μια ομάδα από τα Εμμυράτα και θα σου δώσει ένα πακτολό χρημάτων, είναι εύκολο να πει όχι ο παίχτης στο τελευταίο καλό συμβόλαιο που ψάχνει? Αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ λαμβάνω μετά έως τώρα στοιχεία τις αναφορές που υπάρχουν, τις ομάδες που ενδιαφέρονται. Όπως επίσης θα επαναλάβω και σήμερα αυτό που είπα και χθες, ότι ολοένα και φαίνεται αυτό το που είχε γραφτεί για την περίπτωση του Γιαζίτζη από γαλλικές πηγές και κυρίως από τη Λεκύπ, ότι μέχρι στιγμής φαίνεται να αποκρίνεται περισσότερο το ρεπορτάζ της Eurosport που λέγαμε από την πρώτη στιγμή, ότι μας δεν μας προκύπτει ότι έχουμε έναν φευγάτο παίχτη, τον Γιαζίτζη στην προκειμένη περίπτωση. Σίγουρα θα ήθελε να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχή, σίγουρα θα ήθελε να είναι στην ευρωπαϊκή λίστα. Αλλά υπάρχουν στοιχεία τα οποία οδηγούν στο να μείνει μέχρι το καλοκαίρι τουλάχιστον, με αυτό το καθεστώς όπως είναι. Και μια πιο πρόσφατο, για όσους παρατηρούν λίγο περισσότερο στα social, γράφοντας από προχθές το Ολυμπιακάρα μου μετά τον γκολ το οποίο πέτυχε ο ίδιος.
Ναι.
Και γνωρίζοντας πώς διαχειρίζεται τα social, γιατί και η σύζυγός του δεν είναι μια τυχαία περίπτωση, να ξέρετε, και ειδικά στην Τουρκία, νομίζω ότι κάτι δείχνει ότι ο συγκεκριμένος θέλει περισσότερο να μείνει, να το παλέψει. Θα μου πεις πώς προέκυψε το ρεπορτάζ στην Λεκύπ. Μια εικασία που μπορώ να κάνω, ενδεχομένως δεν ήταν μια κίνηση του ατζέντη του να πιέσει λίγο περισσότερο κάποιες καταστάσεις. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια ομάδα που ενδιαφέρεται για το Γιαζίτζη και ένα Γιαζίτζη που θα το παλέψει, μήπως και τυχόν μπορέσει να είναι μέσα στην αποστολή της Εθνικής Τουρκίας για το ερχόμενο Μουντιάλ, αν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και ο ίδιος είναι ένας από τους λόγους που θέλει να βοηθήσει και να αποδείξει την αξία του.
Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
συγκλονιστικές δηλώσεις έχει κάνει ο Χουάν Καρ σε μια εκπομπή στην πατρίδα του για όσα βίωσε μετά τον τραυματισμό του από κροτίδα στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Είπε ότι έπαιρνε μηνύματα, ότι απείλησε την οικογένειά του, πως ο Παναθηναϊκός του είχε φύλαξη έξω από το σπίτι. Φοβερά και τρομερά πράγματα, ενώ περιέγραψε και όλο το σκεπτικό πίσω από την ασίστ που είχε δώσει τον Βαγιανίδη για να πάρει ο Παναθηναϊκός το κύπελο στον τελικό απέναντι στον Άρη. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ σήμερα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τον Άρη που θα είναι ο αντίπαλός της την Κυριακή στην επανέναρξη του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League και αύριο να μάθει τον αντίπαλό της στο κύπελο Ελλάδας Μπέτσον από το ζευγάρι του Όφη με τον Αστέρα Τρίπολης για το ποια ομάδα από τις δύο θα υποδεχθεί στον προημιτελικό επίσης μόνο για την επόμενη φάση του κυπέλου Ελλάδας Μπέτσον. Τώρα, η περίπτωση του Βάργα έχει τελειώσει, τα ξέρετε, τα λέγαμε και χθες. Ήρθε, πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις με επιτυχία. Το αργότερο αύριο θα γίνει η ανακοίνωση. Μπαίνει στην διαδικασία πια εκπαίδευσης υπό την καθοδήγηση του Μάρκο Νίκολιτς να γίνουν πράξη αυτά που έχει εξηγήσει ο προπονητής της ΑΕΚ στον Ούγκρο Σκόρερ. Όλοι όσοι τον ξέρουν λένε τα καλύτερα για το πόσο πολύ ενισχύεται η ΑΕΚ σε έναν τομέα που η αλήθεια είναι ότι έψαγνε λύσεις και τα προηγούμενα χρόνια, πέρα δηλαδή από την παρουσία που είχε ο Λιβάη Γκαρσία, έναν παίκτη που να απλοποιεί την υπόθεση του γκολ, μία ΑΕΚ που και τα προηγούμενα χρόνια ήταν δημιουργική, είχε τις περισσότερες τελικές, είχε τις περισσότερες επαφές στην αντίπαλη περιοχή, αλλά δεν τελείωνε τις φάσεις. Δεν έπαιρνε δηλαδή αυτό που της άξιζε ως εικόνα μέσα στο γήπεδο και ως σκόρ αν θέλετε, όχι μόνο αν πάρει το αποτέλεσμα. Όπως και φέτος, δηλαδή υπάρχουν μάτς που η ΑΕΚ τα τελείωνε 1-0, αλλά θα μπορούσε να τα είχε τελειώσει πολύ πιο άνετα και χωρίς άγχος με 2-3 ή 4-0. Ο Βάργα έρχεται να φέρει το εύκολο γκολ, έρχεται να απελευθερώσει και τον Λούκα Γιώβιτς, διότι στο διάστημα που ο Γιώβιτς έπαιζε μόνος του ήταν πιο δύσκολο για εκείνο να βρει τους χώρους που θα τον έκαναν απειλητικό, αλλά πάλι λόγω της ποιότητας που έχει, της πολύ μεγάλης ικανότητας που διαθέτει, έβρισκε τρόπους να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, είτε του μετρούσαν τα γκολ είτε όχι, και συνέχιζε να το κάνει και είναι και ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις. Πόσο μάλλον τώρα με έναν παίκτη που έχει τον γκολ μέσα στην περιοχή, που θα δώσει την άνεση κινήσεων του Γιώβιτς έξω από την περιοχή, αλλά βεβαίως και την άνεση κινήσεων του Γιώβιτς να φεύγει στους χώρους και να τρυπάει τις αντίπαλες άμυνες. Αυτά είναι στη θεωρία. Στην πράξη, υπομονή. Θα τα δούμε στο γήπεδο. Η ΑΕΚ διάβασε σωστά τις ανάγκες, έκανε πολύ γρήγορα τις δύο πρώτες κινήσεις. Η μία κίνηση εξέλιξης προοπτικής, ικανή επιλογή και για το τώρα και για το παρόν, δηλαδή ο 20χρονος Γεωργίεφ, και λόγω των συμμετοχών που είχε στην πατρίδα του και λόγω πια του γεγονότος ότι είναι στην δεξαμενή κλίσεων για την εθνική του ομάδα. Πήρε τον Βάργα έναν φορ με αυτό το ταλέντο και το χάρισμα να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και τώρα βεβαίως το βάρος θα πέσει στην μεταγραφή του Χαφ. Εκεί είναι όλη η κουβέντα και όλη η συζήτηση και επειδή έγινε μεγάλη αναφορά για τον Dieng που αγωνίζεται στην Αίγυπτο, τον μέσο από το Μάλι και εμπλεκόταν η ΑΕΚ σε αυτά τα δημοσιεύματα με προθυμία να δώσει και 2 εκατομμύρια ευρώ για παίκτη που τελειώνει το συμβόλαιό του το καλοκαίρι. Βέβαια, η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική. Ο Dieng έχει τα χαρακτηριστικά στα οποία η ΑΕΚ ψάχνει τον κεντρικό της μέσο. Όχι απαραίτητα όμως για τώρα. Δηλαδή, δεν είναι ο παίκτης που αποτελεί προτεραιότητα για τον Χαβιέρ Ριμπάλτα. Είναι εναλλακτική επιλογή, αλλά είναι και περιπτώσεις που η ΑΕΚ τις εξετάζει από τώρα για το καλοκαίρι σε σχέση με τη μεσαία γραμμή της. Και αυτό συμβαίνει επειδή θα υπάρξουν αποχωρήσεις το καλοκαίρι. Θυμίζω την αναφορά που είχε κάνει ο Χαβιέρ Ριμπάλτα για τρεις μεταγραφικές περιόδους. Το καλοκαίρι θα είναι η τρίτη. Θυμίζω ότι θα φύγει ο Γιόνσον που λύγει το συμβόλαιό του το καλοκαίρι. Ένα συμβόλαιο 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζω ότι τελειώνει το συμβόλαιο του Περέιρα που είναι ένα συμβόλαιο 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Βάλτε και το ενδεχόμενο μέσα να μην πείσει ο Γκρούγιτς και για το υπόλοιπο μισό τη σεζόν. Δηλαδή, ο Γκρούγιτς αυτή τη στιγμή έχει ένα συμβόλαιο 1-2 με αποδοχές 700.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Θα υπάρχει μία ακόμη περίοδο για να δούμε αν ο Γκρούγιτς μπορέσει να δώσει αυτά για τα οποία αποκτήθηκε στην ΑΕΚ. Μέχρι στιγμής, γι' αυτό με ακούτε και κομπιάζω, δεν έχει δώσει αυτά για τα οποία τον ήθελε ο Νίκολιτς. Ούτε μπορείς να έχεις την πολυτέλεια να χρησιμοποιήσεις έναν παίκτη για 10-15 λεπτά στα τελειώματα των αγώνων για να κάνεις διαχείριση. Οπότε, αν δεν πείσει ο Γκρούγιτς και στο διάστημα που ακολουθεί, δύσκολο θα συνεχίσει στην ΑΕΚ. Άρα, αυτομάτως σας είπα τρεις παίκτες. Άρα, είναι πολύ λογικό η ΑΕΚ να κοιτάξει και από τώρα χαφ, ειδικά αν τα συμβόλαια αφορούν παίκτες που τελειώνουν το καλοκαίρι. Τέτοια περίπτωση είναι και ο Ντιέν. Ο χαφ όμως που θέλει τώρα για να ενισχύσει όλο το έργο του Μάρκο Νίκολιτς είναι άλλος, τουλάχιστον με αυτά που γνωρίζουμε, σε σχέση με την προτεραιότητα που έχει θέσει ο Χαβιέρ Μπάλτα. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση αγωνιστική δράση λοιπόν σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, όλα τα παιχνίδια στις συχνότητες της μεγάλης οικογένειας της Era. Σας ευχαριστούμε, καλή σας μέρα και χρόνια πολλά. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't mean a thing, dear, if you're not here with me. And when those blue snowflakes start falling, when those blue memories start calling, you'll be doing all right with your Christmas of white. Oh, but I have a blue, blue Christmas. Christmas.